Еврейлерге Самара, 6-чы бажалык. Оның үчін оның ары толо кемді боларға жүткіп, Христостың баштаңы үредулеріне ойто бұрыл бақтар. Құдайға бүдері керегінде, өлімге екелечі керектердан мойны оры керегінде үредіні ойто баштайтаны біске керек жоқ. Креске түшері, қол салып алқары, тирилері, үргүлгі жарғы керегінде үредуге бұрыл байлы. Бұға Құдайдың табы болса, мұны да едеріз. Бүтпей барған ұлысты кіншектерін алынсын деп, Құдайға ойта баштандырар арға жоқ. Олар бір ғатап Құдайдың ярқынында жүрген. Тенгерінің сыйын білгенлі ағару тынды алған. Құдайдың сөзінің яқшызынлі келер чақтардың иде күштерін біліп алған. Де оның туыра барғанда кіншектерін алынсын деп, оларды Құдайға ойта баштандырар арға жоқ. Құдайдың уылын бойларында ойтто қатап кере тартып, оны онша ұлыс алдында ұятқа түжіріп жадылар. Жер бойының үстіне улам жаған жаңбырды ішіп, онды іштеп жүрген ұлысқа тұзалы түжім өскіріп тұрғанда, Құдайдан алқыш алып жат. Дегенекілі о төлің өскіріп тұрған жердезе неге де жарабас, ол ұдабастан қарғышқа қалар, ұчы дүбінде өртөліп қалар. Қару ұлызым, мұнайды айдып та тұрған болсабыз, керектерігер жақшыла сілер арғадаштың жолында деп бүдіп тұрубыз. Құдай чындық, ол едіп жүрген ерділе сүйі жігерді ұнтыбас. Сілер ағаруларға болышқанығар, емді де болышадығар. Мұнызыла оны сүйіп тұрғанығарды көргізіп жадығар. Біз тезе қашығарла ұчына кетіре анайда кеченсін деп күйінзейдіз. Ол дұшты еженіп жүргенігер бүдіп қалар. Сілерді жалқуыр базын, кеп үдіп, ұзақ чыдашып, Құдайдың берер болғанын еншіленіп тұрған ұлыстан тем алсын деп күйінзейдіз. Құдай Авраамға сөзін беріп тұрарда, бойы бойыла чертенген. Ненің үшіндезе черт бергедей бойынан бейік не де жоқ болған. Ол айтқан.
Сені алқап алқарымда, қалдықтарыңды көпті деп көпті дөрімді.
Анайып Авраам ұзақ чыдашып, Құдайдың берер болғанын алған. Ұлыс бойының өре тұрғанылы чертен етілі. Олардың черті айтқан сөзді лаптап, қандыйла блаш тартышты дүгезет. Құдайда берер болған еншісін алатан ұлысқа, оның табының құбылбазын жарт көрзіндеп күйінзеген. Оның үшін берген сөзін лаптап, оғы черт қошқон. Сөзлі черт беріп тұрғанда, Құдайдың дөгіндер арғазы жоқ. Бұ құбылбас екі неме Құдайдан қорылаш бедіріп жүрген бісті сүрекей қоғыттап жат. Анайып біске берілген жемдидің бек тұдынып жадыбыз. Бұй жемди түрімге бұжула бек якырды. Ол өргөнің сыраңа өзігіне, көжігінің ары жанына кіред. Анар бістан озы біске болып Иисус кіріп, Мелхизедек тыйдамылу үргүлдіге улу абыс бола берген.